Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 29 Mart Yekşembe. Mikrofon altında Biket Yemirova. Bugün Ozatlık'ta. Her Yekşembe sayın hürmet edin avşular. Sizni tügerek stöl udurmasına şokrabız. Соңғы вақытта сәнғәт білгішләре фольклор күннән күн халықтан ираклаша бара деп әйтә. Күп чырақта халық иҗаты сәхнәдә генә кала диләр. Бу чыннан да шулаймы? Борынгы ғұрыф-ғәдәтләрне ничек заманға яраклаштырырга? Бу хакта Азатлык студиясында білгішләр сөйләшә. Әлегә соңғы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башта көннең төп хәбәрләре кыскача хөрмәтле тыңлаучылар. Россия президенты Дмитрий Медведев Лондондагы 20-лек төркем җыены алдыннан BBC каналына зур әңгәмә бирде һәм берничә мөһим белдерү ясады. Русияның җәмәгать булаты 3 яшьлек Глеб Агиевның эшен карау өчен гадәттән тыш җыен үткәрәчәк. Пакистанның төньяк-көнбатышында талиблар 11 полиция хезмәткәрен тотып итеп алды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев Лондондагы зур 20-лек төркем җыены алдыннан BBC каналына зур әңгәмә бирде һәм берничә мөһим белдерү ясады. Ул Америка Кушма Штатлары президенты белән беренче очрашу турында әйткәндә, кайбер мәсьәләләргә безнең карашларыбыз туры килә дип белдерде. Медведев Лондондагы 20-лек очрашуында кризиска каршы чараларны үзара килештереп кабул итәргә кирәклегенә дә басым ясады. Русия президенты шулай ук яңадан яңа резерв валютаны булдыру турындагы фикерендә кабатлады. Медведев Британия һәм Русия мөнәсәбәтләренә дә кагылды. Русия җитәкчесе Британ шурасы хокукый кыенлыкларны хәл иткәннән соң Русиядәге эшен дәвам итәчәк дип ышандырды. Бу сөйләшүдә Русия президентына Михаил Ходорковскийның мәхкәмә эше турында да сорау бирелде. Медведев аның үзенең ярлыкка хокукы булуын гына әйтте. Икенче мәхкәмә эшенең тәмамлануын көтик, монда беркем дә тыкшына алмый дип җавап бирде. Шул ук вакытта Медведев Русиядә кайбер журналистларның үтерелүендә сәяси нигез барлыгын таныды. Һәр очракта аерым тикшерү үткәрергә кирәк, диде ул. BBC хәбәрчесе Русиядә кем идарә итә? Сез Путин беләнме, ул сезнең беләнме дигән сорау да бирде. Медведев дәүләттәге төп карарлар президент тарафыннан кабул ителә. Премьер-министр Владимир Путин хөкүмәт белән идарә итә дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дүшәмбе көнне Русияның җәмәгать палаты 3 яшьлек Глеб Агиевның эшен карау өчен гадәттән тыш җыенга җыелачак. Бала бу айда Мәскәү хастаханәсенә салынган иде. Аның бите пешкән һәм тәне җәрәхәтләнгән булган. Малай монда үги әнисен гаепләде. Табиблар да малайны даими кыйнаганнар дигән фикердә тора. Баланың үги әнисе бу гаепләүләрне кире какты, малайның каты җәрәхәтләнүен аның баскычтан егылып төшүе белән аңлатты. Бу атнада Русияның югары җитәкчелеге катнашлыгында балаларга карата җинаятьчелекнең артуын тикшергән зур киңәшмә булган иде. Абхазияның Ачамчирский районында шартлау булды, 3 кеше зыян күрде. Хокук саклаучылар әйткәнчә, ерактан идарә ителә торган шартлаткыч Ачигвара авылы кибетенә хәрбиләр кергән мәлдә шартлатылган булган. Кибетнең хуҗасы һәм 2 хәрби яраланган. Грузия президенты Михаил Саакашвили оппозиция көчләре белән сөйләшүләр алып барырга чакырды һәм хөкүмәткә каршы чараларда аны вазифадан читләштерү максатында көч куллануудан кисәтте. Үткән атнада җирле милиция 10 кешене кулга алды. Алар оппозиция чаралары вакытында шикле әйбер оештырырга теләгән дип әйтелде. Шимбә кичендә чыгыш ясаганда президент Саакашвили хәзер хаос түгел, бердәмлек вакыты дип белдерде. Оппозиция кораллы күтәрелеш әзерләнү хәбәрен кире какты һәм Саакашвилине пычрак кампания алып баруда гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Thank you. Пакистанның дөнья көнбатышында Афганстан белән чигендә талиблар 11 полиция хезмәткәрен тотып итеп алды. Хайбер вилаяты хакимияте башлыгы әйткәнчә, таң атканда сугышчылар полициянең Шанкамардагы ныгытмасына һөҗүм иткән. Вакыйга җомга көнне мәшһүр шартлатылган җирдән ерак түгел бер урында була. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама алга киткән ил җитәкчеләрен Вашингтонга энергияны куллану һәм климатның үзгәрүенә багышланган саммитка чакырды. Ак йортның белдерүендә әйтелгәнчә, очрашу 27-28 апрельгә билгеләнгән. Аның максаты дөнья җитәкчеләре белән климатның җылынуына каршы көрәш мәсьәләсендә килешүгә ирешү. Шимбә кичен һәм якшәмбегә каршы төндә бөтен дөнья буйлап җир сәгате чарасы үтте. Климатның җылынуына каршы көрәш чаралары кысаларында Яңа Зеландиядан башлап билгеле бер сәгатьтә дөньяның төрле илләрендә төп биналарны яктыртучы утлар сүндерелде. Пекиндагы стадион, Мысырдагы пирамидалар, Париждагы Эйфел манарасын яктырткан лампалар сүнде. Мәскәүдә һәм Казанда да бер сәгать буе берничә зур бина яктыртылмыйча торды. Черногорияда парламент сайлаулары үтә. Бу тавыш бирү вакытыннан элек үткәрелә. Соңгы сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, премьер-министр Мила Джуканович җитәкчелегендәге Европа Черногориясе коалициясенең бу сайлауларда җиңү ихтималы зур. Хакимияттә инде 20 ел булган Джуканович реформалар үткәрү мөмкинлеген бирүне сорап, вакытыннан алда сайлаулар игълан итте. Бу реформалар илнең НАТО һәм Европа берлегенә кушылуын тизләтү максатын куя дип хәбәр ителә. Соңгы вакытта Черногорияның икътисады бик авыр хәлдә. Чилида сул һәм урталыктагы сәяси көчләрнең саммитында катнашучылар глобаль финанс системаны ныграк контрольдә тотырга чакырды. Сулчы хөкүмәтләр башлыклары Лондондагы форумда ил җитәкчеләренә кирәкле реформалар турында килешергә тәкъдим итте. Форумда булган Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден базарларны чамадан тыш контрольдә тоту теләгеннән тотылып калырга чакырды. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Соңгы вакытта сәнгать белгечләре фольклор көннән-көн халыктан яраклаша бара дип белдерә. Күп очракта халык иҗаты сәхнәдә генә кала. Дөрес, татар дәүләт фольклор үзәге бу тармакны пропагандалау өчен зур эш куя. Әле яңа гына керәшен татарлары фольклорына һәм киемнәренә багышланган китап дөнья күрде. Быел беренче тапкыр бөтен Русия күләмендә Түгәрәк уен дигән фольклор фестивале дә үтте. Халык иҗатын яшәешкә кертеп җибәреп буламы? Озан студиясендә әзерләнгән түгәрәк сөйләр сөйләшүе әнә шул хакта. Аны Наил Алан алып бара.
Күптән түгел генә үткән Шәрек клубы кичәсеннән Казан театры училищесы укучылары кайтып киткән. Алар барсы да шәп булды дискәтүгедә ашады, тик менә кулларын кулга тотынып капка ясап астыннан йөгереп чыгып уйный башлагач аңламадык, шуңа киттек дип белдерде. Татар халкының борын-борыннан килгән милли уеннарын яшьләрнең күбесе белми күрәсең. Бишле биюләр, йөзек салыш уеннары, зәлилә һәм башка җырлы биюле күренешләр халык җырлары ипләп кенә онытыла бара мәгаен. Түгәрәк өстәл сөйләшүе фольклор, ягъни халык иҗатының бүгенге тормыштагы урыны турында булыр. Без Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яшь журналист Айзат Шәймәрданов белән татар халкының милли уеннарын, биюләрен кабат тормышыбызга кертеп җибәреп булырмы дигән сорауга җавап эзләрбез. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара. Бер яктан караганда халык иҗаты онытылмый башкарыла кебек. Фольклор ансамбльләре чыгышын сәхнәдә дә, төрле чараларда да күрергә мөмкин. Әле менә яңа гына Казанда Мәүлид бәйрәменә багышланган кичәдә дә мөнәҗәтләр яңгырады. Әмма халык сәнгате иҗаты сәхнәдә генә кала бирә. Еллар узган саен халык аны башкаручы түгел, ә караучыга әйләнә бара.
Фольклорда ул мөнәҗәтләр дә керләп бит. Менә шу мөнәҗәтләрне бүген безнең бик аз кеше тыңлый, ул булса да безнең Кавказ якларында, шул гарәп якларында, төркләрдә дә заманчалаштырылган нәшитләр бар. Менә шуларында гына үзебезнең татарларга килсәк яхшы булыр иде, үзебезнең культурабыз нигезендә.
Мөнәҗәтләрне бит бүгенге көндә ayırım bir qatlau xalıq jiyilatırgan konsertlardağın əjirli. Min şulay deyib aytam. Misal üçün Gülzada, Səfiyullina özünün konsertini ötkərə anda nindir münəcətləri imi?
Mən münəcətkə kilgən vaqtta münəcət ol bir uzun şəlikli janır. Ol əlbəttə bir şiratta İslam dini bilən beyli janır. Şuna qura minə Oysat bir dürüs eytə ol. Türkiyədə, şuluq tıqı Malazi xalıqlarında da var ol, şuluq Qarab illərində də. Əlbəttə, əgər də kirək deyib isəb illər ikən yeşlər. Əgər də olamnə şuşa, ol İslam dininin негизләрен бирә торган жанр. Анда инде ул ислам кануны да бар, анда фәлсәфә дә бар. Татар мөнәҗәтләре жанрлар арасында бүтәндәй башка халыкларда хас булмаган әйтик ятим бала, ана васиятләре бар. Алар үзен шәрекле. Мөнәҗәт үзенең шын мәгънәсендә үзенең менә бардыкка килү яшәү формасы белән ул искиткеч лирик жанр. Ул менә минем күңелемдә ул публичный жанр түгел. Шуңа күрә кирәк микән аны публичный эшләү? Әлбәттә, үрнәкләре булды. Гүзәдә пада булсын, Зөһрә па булсын. Шуңа күрә әгәр дә минем күңелемдә менә ул фәлсәфәгә мөнәсәбәтле, хәтта менә бүгенге улы буын вәкилләреннән сораганда, сез кайсы вакытта әйтик, ул 20-30 елларда сабый бала булган кешеләр алар, 40 елларда кайчан эштәйдегез мөнәҗәтне дигәч, әни бер үзе күңеленнән аны куймак пешергәндә, бәйләү бәйләгәндә бер үзе бик авыр вакытларында шушы мөнәҗәтләрне көйли иде ди. Мин мәсәлән, алай шул дәрәҗәдә популяр жанр дип исәпләмим аны. Мөмкин, әгәр дә мәсәлән, шушы ук нидә булса, Ислам университетында укыта торган кешеләр, яисә Ислам университеты шәкертләре, нидә булса әйтик шушы, менә әле генә безнең Мәүлид айлары үтеп китте. Мәүлиди Нәбил дигән мөнәҗәт бар, искиткеч Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына бәйле зур әсәр бар, поэтик әсәр бар. Әгәр дә шиләр икән, шушыны стилизацияләр икән, ул ансасы публичный, аның ансасы хор белән башкарылган, өйдән үйгә кереп башкарганнар.
Бунда бәлки популярлаштыру турында сүз бармыйдыр. Мөнәҗәтләрнең аудиториясы әлегә әбиләр, бабайлар, ләкин бар аудиториясы яшьләр. Алар потенциал аудитория, алар күңелендә бу яхшы булачак, алар да яраташак. Ләкин менә шушы яшьләр этабына үтәр өчен аның формасын шак кына үзгәртергә кирәк. Минем мәсәлән, Египетта дини җырларны электрон музыка белән эшләнгән һәм ниндидер аларның инструментлары белән эшләнгән яхшы итеп яздырылган студияда дип әйтим мин инде. Шундый вариантларны ишеткәнем бар, үзәккә үтеп керә торган бу музыка. Без әле сүзләрен аңламасак та, ул гараб телендә име, ләкин аның мелодикасы, аның көе, йөрәкне салып башкарылуы башка телдә булса да күңелгә аңлашыла. Һәм тагын бер генә мисал, әбиләр ярата торган һәм әбиләр башкара торган җырларның, мәсәлән, яшьләр тыңламый дигән әйбергә каршы әйтәсем килә. Астраханда булып кайткан идек, аларның популяр җырлары арасында Рузалия апаның җырлары, ул Йерузәннәр, нәрсәләр, башкалар, алар популяр икән, шушы Раббах белән эшләнгән. Демәк, Раббах аны компьютерда эшләп, аңа ремикслар ясады, менә шушы форматта яшьләр бер дигән аны тыңлыйлар. Чынлап та, киләсе этапка күчерергә кирәк гомумән татар фольклорын.
Нәрсә ул яңа формат?
Мәсәлән, бар безнең Идегәй дигән әсәребез, әйме? Аның сюжеты буенча, геройлары буенча һәм драматик киеренкелеге буенча бу бүгенге көндә Америкада блокбастерлар төшерәләр, менә шушындый форматка ятырлык бер әйбер. Аның сюжеты, геройлары һәм башкалары. Ни өчен безгә аның буенча яхшы итеп фильм төшермәскә?
Нинди алымнар бүгенге көндә яңаша халыкка җиткерү алымнары, мәсәлән, нинди юнәлешләр эшләргә кирәк бүгенге татар фольклорында?
Әлбәттә, татар фольклоры дәүләт үзәге җитәкчесе буларак, бүтән нәрсәне дә яңа форматка күчереп бетерәбез дә, вот аннары инде менә өр-яңа буында фольклор яши башлый дигәнгә мин мәсәлән үзем шактый кадим юк дип әйтеп, бу мәшин стилизацияның ул ике яклы. Әйтик, яңа формалар дигән вакытта сәхнәгә чыгып тиге рокка әйләндерү яисә рыпка әйләндерү тиге яисә бу жанрны үзен 100% аклыйдыр дип исәпләмим. Әлбәттә, ансы да кирәктер. Ләкин бит халыкның аның менә шушындый бер үзенчәлеге бар. Фольклор ул шартлы стилизация. Фольклор әни балага, бала үзенекенә менә шушындый сәхнә аркылы бирелә торган әйбер ансысы масса продукциясе. Менә булар икесе ике әйбер. Шуңа күрә без монда ике төрле мәсьәлә турында сүз кузгатабыз. Берсесе ни дәрәҗәдә без фольклорны массачыл продукциягә әйләндерәбез, икенчесе фольклорның үзенең гоп-гади яшәешен саклау мәсьәләсе. Ягъни ул әлеге дә баягы татар телле гаилә була икән, әгәр дә әни мәсәлән менә мин үземнең балаларыма ой булбулымны яисә башка төрле җырларны күбрәк җырламыйм икән, минем ул баламның колагы нинди генә масса шул продукция тыңласа да, шактый шукрак булачак. Фольклорның яшәеш формасы ул менә шушы гаиләдә.
ул туган менен ушу бир социумда деп айтык. Ауыл мохитинде. Айтык анда менинде болсо татар бир бистеси бар экен. Ушу Казанда албетте алар биздин бик оз инде азыр чын маанисинде бистелерибиз калмады. Мен ушу мохитте өзүнүн фольклору. Шуңа күрө биз мына мында эки маселени көтөрөбүз. Бирсиси фольклордун жашоо мүмкүнчүлүктөрү келечекте, экинчиси фольклор материалынан ни дэрэжэдэ яшьлерибизди ушу фольклор традицияларына тәрбиелеу максатынан масса шул продукцияга айландыруу. Мансасы бик мөхим. Ул булырга тиеш. Мен албетте килешем.
Сиз халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара.
Яшьләр Айзат матур иттереп татар уеннарын, татар биюләрен беләләрме? Барсы да татарлар дип әйтәм инде бу очракта.
Яшьләр өчен җавап бирә алмый инде алай.
Ә менә мисал өчен гармон берәрсез сыздырып уйнап җибәргән вакытта биисең киләме синең?
Килә әлбәттә.
Һәрбер дискотекада, яртысы диярлек татар дискотекаларында татар халык биюләре куялар һәм халык рәхәтләнеп, шаугыр килеп, дөбер шатыр татар биюенә бие, чөнки бу татарның эчендә ята татар халык биюләре. Мен бердә әйтмәс идем татар халык биюләре ничектер онтылып калган дип. Ә уеннарга килгәндә аларны уйный белүче юк, чөнки мәсәлән, мин авылда үстем, ләкин андый уеннарны инде без бик уйнамадык дип әйтергә була. Кайберләрен уйнадык, ләкин күбесе инде шул иң кичкенә бәләкәй чакта ук уйналган һәм онтылган. Әгәр дә аны кире кайтарырга теләге бар икән кемнеңдер, аның өчен инде махсус шөгыльләнергә кирәк. Инде аларга гирдән өйрәтергә кирәк яшьләргә.
Шул ук татар дискотекалары вакытында Зәлилә, Капка дип әйтәләрме, тагын нәрсә, Бишле, Биш пар биюе, аның бит инде төрләре бик күп. Аларны кертү проблемамыни бүгенге көндә?
Алия дөрес әйтә, бәлки проблемадыр. Чөнки аны кертер өчен нидә булса бер оештыручының килеп ул уеннарны уйнатуы кирәк. Ягъни аны уйнату өчен аны белү кирәк. Кызганычка каршы әлбәттә мин менә Алия белән килешәм. Без татар фольклор дәүләт үзәге экспедицияларында һәр вакыт сорыйбыз, кичке уеннар кайчан тукталды дип 95-нче еллар. Менә бүтән Татарстан буйлап 95-нче еллар.
Ни өчен тукталган соң ул?
Тукталуның сәбәбе халыкның дөньяга карашы бераз үзгәрде. Халык бит хәтта диге тукмашлы ашка чакырып булса да гармоннар тартып җырлап утыра иде, туган белән туган очраша иде, күрше белән күрше очраша иде, малын суя иде, рәхәтләре бәйрәм итә иде, казан суя бәйрәм итә иде. Бүген көндә бүтән кеше ниндидер бер төрле адам баласының күңеленең ниндидер бер пишмагында яткан минуслары чыга башлады. Кинчилек дигән күршенең күмәтмешле бүген бузау суйса Икенче күршегә бик сирәк ишрактагына тизрәк дәшәләр табын итәләр. Әйдә белми торсыннар, аны күз тияр, булай итәләр, тегеләй итәр булар дип булай диләр. Күз тию хезмәтлек күп ди халык. Менә шушындый бер төрле үзенчәлекләр килеп керде. Ул күрәсең адам баласының менә шушы яшәеш таләпләренә бәйле психологияседер. Шуңа күрә хәтта илләрдә менә үзегезнең әтиәниләрегездән генә туган тумашларыгызга гына исәпләп карасагыз да, ни дәрәҗәдә без очрашабыз. Очрашкач нәрсә эшлибез? Татарча җырлап утырабызмы? Бүгенге татар туйларында ул бит инде хәзер безнең 86-нчы, 87-нче, 85-нче елларда туган балалар үленә. Анда да татар җыры алып баручы җырлый, табын тутырып татарча җырлау традициясы да китеп бара. Шуңа күрә уеннар мәсьәләсен, мәсәлән әйтик, татар дискотекасында нидә булса бер диджей Ул инде татар уеннарын белә торган булырга тиеш. Димәк, безгә шушы диджейлар конкурсында бәлки татар уеннарын белә торган конкурсны оештырырга кирәктер. Һәм аларны әзерләргә кирәктер, бәлки мәктәбе кирәктер.
Татар уеннарын аннан соң бер кат карап та чыгарга кирәк. Менә бу юкка әйтелмәде бит инде. Наил әйтеп китте, мәсәлән, Шәрикнең туган көнендә аңламадылар дип. Аны аңламаганлыгы да мин үземдә аңлап бетермәдем. Мин уенда катнаштым. Капкалы уен иде улаймы? Ул безнең халык уеннары, алар бәлки авыл өчен, алар бик наив дип әйтәсем килә. Ә хәзер бит безнең яшьләр бик күп башка культуралар һәм бик күп башка әйберләр белән очрашты. Алар өчен бәлки бу кызык та түгелдер уеннар. Бәлки аларны ничектер яңадан карап чыгарга һәм иң кызыкларын менә шушы Инде менә диджей уйната торган иттереп, әйме, ничектер иң кызыгын тартып чыгарып бу уенның, бәлки яңаша формалаштырып чынлап та, аларны кирдән кертергә кирәк. Чөнки менә бу формада уйналган килеш, алар бәлки бүгенге яшьләр аңлап та бетермәсләр.
Минем әйтәсем килә, менә бүгенге көндә фольклор дигәч, кешенең күз алдына килгән индер халык җыелган бер зал, һәм ул сәхнәгә инде кайсыдыр авыллардан килгән, районнардан килгән, милли үзенчәлектәге киемнәрен кигән ниндер бер төркем чыгып, менә шушы инде, димәк фольклор шушы минем уемча бүгенге көндә бары тик сәхнәдә генә кала дигән сүз булып чыга түгелме?
Шулай, яшәр өчен дә юк безнең бүгенге көндә фольклор юк.
Әлбәттә, бүтүнесе дә юк дип әйтеп булмый. Ойсатта да хаклылык бар. Хаклылык нигезендә яшьләргә бәйле менә шушы фольклор искиткеч социаль катламнарга бүленгән. Һәм ул бүленгән яшькә мөнәсәбәтле. Балаларның үз фольклоры, әйтәгәндә, үсмерләрнең үз фольклоры, яшьләрнең үзенеке, гаилә итеп көн итә торган урта яшьләрнең үзенеке, олы яшькә киткәч, әбиләрендә дә үз фольклорларында яши башлый, чөнки ул адам баласының яшәеш формасы. Яшәеш формасы нинди булуга, нәрсәгә мөнәсәбәтле булу сәбәпле, ләкин безнең менә бүген көндә яшьләр арасында әйтик, күңел ачуга бәйле жанрлар. Алар әлбәттә менә шушы сәхнәдә без тамаша караучыга әгънәйләнеп калып барабыз.
Сабан туйда тектереп бәйибезме?
Юк.
Юк. Юк. Сабан туйда төрле уеннарда катнашабызмы бүгенге көндә?
Без сабан туйны 100% тамашага әйләндердек. Без хәзер стадионнар җыябыз, без зур мәйданнар тутырабыз. Мәйдан ишенә профессиональ көрәшчеләр киләләр, көрәшәләр. Шунда мин менә үзем махсус Кукмара районында бер елны карап тордым. Балаларны инде йомырка кабып йөгерергә генә. Анда әзерләнгән балалар, алар йөгерделәр каядыр бер ярты сәгатьтер. Тиз генә, ул формасы өчен генә. Ул да мәйдан эчендә, зур мәйдан эчендә. Ул алай буларга тиеш түгел. Сабантуйның беренче сәгатеннән алып соңгы сәгатенә кадәр кашык кабып йөгерүчеләр буларга тиеш. Мин инде дәүләтнең тиге исәбе сабантуй үткәрүченең 15-20 килограмм конфетка гына мохтаҗ түгелдер дип исәплим. Бала бит анда конфет өчен йөгермей. Бала кызык өчен йөгерә. Бала әбисенә, әнисенә нәрсәндер алып кайтып тотып торырга тиеш. Яисә шушы җыйган йомырканың берсесен алып кайта икән бала. Менә миңа йомырка бирделәр дип. Тотып атама атмыйансыз икенче мәсәле. Ләкин менә ул бәйгенең бәйгелеген без инде күптән бетердек.
Сез халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яшь журналист Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара. Менә мисал өчен бүгенге көндә бөтен яшьләр катнашырдай нинди чара үткәрергә мөмкин? Шушы сезнең әбиләрегез, бабаларыгыз, гомумән элекке заман дип әйтик инде кешеләре уйнаган яшьләр өчен нәрсә үткәрергә була дип уйлыйсың?
Мин, мәсәлән, мәктәпне бетергәндә 90-нчы еллар, 93-нчы еллар, минем апам Шалда иде, Шалдага килә идек, Шалда пятачоклар була торган иде. Шул ук баян белән шул ук авыл яшьләре бердә мин шәһәргә килдем, урыслашыйм әле, ташлыйм әле дип утырмыйлар иде, җырлыйлар иде, бийләр иде, шунда танышалар иде. Шуны ук хәзер дә эшләп була Казанда, авылдан балалар килә тора бит, Аллага шөкер, бетмәде авылларыбыз.
Белмим, монда шәһәргә килгәч бик күп каршылыкларга, башка вакыя белән чираша яшьләр, бигрәк тә авыл яшьләре, анда урыс мохите булганга да аның бәлкем Казан бит инде хәбезен татар мохите дип әйтү авыр. Шулай да менә яшьләр Шәрик клубына ниләр авылга хас, үзебезнең тамырлар авылдан башланганлыктан, авылга хас шундый чараларга барып йөри менә татар дискотекалары, алар иңелек авыл халкын җыя торган бер үзәк инде ул. Шуңа күрә авылга якын, авыл яшьләренә якын чаралар үткәрергә кирәк дип саныйм.
Шушы фольклорга, биюгә, төрле уеннарга караган элеше аның бик тырнагы шәһәтле.
Менә шулай шул. Менә дискотекага кирәк шундый уеннар, фольклор уеннарын кертергә кирәк. Безне берләштерә торганбыз, безнең рухыбызга үтеп керә торган булсын, динамичный булсын.
Татар дискотекалары әлегә катнаш баралар. Мәсәлән, кайбер татар дискотекаларында дискотечный дип әйтәм, бии торган татар көйләре шушы ук инде, әйме, безнең эстрадный. Һәм татар халык биюләре, шушы бию көйләре, алар менә шактый ни тигез дәрәҗәдә бара дип әйтерәм. Мәсәлән, туган авылда җәй көне булган дискотекаларда анда бит өлкәннәр дә килә, балалар да килә. Һәм күрсәгез, анда ул өлкәннәрнең рәхәтләнеп биегән, ул апаларның инде яшьлеген искә төшереп, балалар алар белән бергә биеп йөри. Һәм бу ниндидер ямьсез урын түгел, дискотека дигәч бит инде ничектер татарга каршырак кебек килеп чыга. Бу шундый бер матур кичке уен шикелле бер, әлбәттә заманчасы да керек. Һәм монда инде бик үләрдә катнаш бу әле саклап калуның бер өлеше. Һәм менә Айзат әйтә, дөрес әйтә, анда һәр вакытта конкурслар, уеннар була. Шул уеннарны нигә мәсәлән татар халык уеннарыннан төзүмәскә? Аның өчен шушы диджейлар белән, ал барышлар белән очрашырга да алар белән бер программа төзергә, бер өйрәнеп киткәннән соң башка дискотекаларда күчәчәк ул. Үзебезнеке бар бит. Нигә без мәсәлән урыс дискотекаларында булган конкурсларны кабатлыйбыз? Әйдәгез, үзебезнең татар уеннарын катнаштырык. Шулай булганда, шуннан да бу шуннан кичке уенга әйләнергә мөмкин.
Менә нәкъ шул дискотекалардан башлап җибәрсәк бик яхшы булыр иде ул. Но ул төтен арасында, анда рак арасында йөз бирерлек булмас иде инде. Шул беренчедән шул яшьләр өчебезгә кертәсебез килә икән, шул яшьләрне тарта торган ул иң элек шул дискотекадан башлау зарур дип саныйм.
Әмма ләкин төтен арасында һәм рак арасында башламыйча булмый да, чөнки шуннан башлап кына шул төтен һәм рак арасыннан гына чыгып китәргә бәлки мөмкин булыр. Аннан соң бер тиге шин софт татар уеннары булган дискотекада.
Ну, мәсәлән, туган авылын тагын әйтәм инде, ул дискотекада әйтәм инде, анда балалар да килә, өлкәннәр дә килә, анда төтен юк, анда ишеп исерп йөрүчеләр гомумән юк, һәм анда танцполга кертмиләр дә, анда сыра ишүчеләрне күргәнем бар инде. Ансы да теге навязчиво түгел, күренеп түгел, теләгән кеше алып ча, анда читтә барып утыра. Бу бер дигән гаилә белән килеп биерлек урын. Шундыйлар күбрәк ясарга була бит инде.
Без менә мин бик сөйлеп шатланып утырам. Үземә теге фикердәшләр талып дигәндәй, безнең быел бер зур хыялыбыз бар. Менә шушы татар дискотекалары түгел, татар уеннарын шәһәргә ничек булса кертүгә мөнәсәбәтле бер программа эшләп маташабыз без. Бәлки инде менә үземчә уйлап утырам әле, бәлки диджейлар мәктәбе ачып җибәрергә кирәктер. Шушы татар уеннары
белән сөйләшү нәтиҗәсендә туган идеялар инде.
Идеялар, әйе, кирәктер, чөнки диджей гына түгел монда, әлбәттә ул диджей янында булырга тиеш, аның бер төркем эшләй алып баручысы. Ул биюче булырга тиеш, ул шушында ук бию элементларын, ул шушы дискотекага бары тик татар бию элементлары белән татар көенә дискотекада әйтәгәндә гәүдәнең сикерешен татарчалаштырып та була бит. Менә ансысы да бик мөһим. Мин менә шушында уйлап утырам, моны эшләргә кирәк икән дип. Тагын бер әйбер бар, ул мен фольклор бит ул тәге татарлыклы канунлашкан
рәвеш түгел.
Һәр буын үзенеке нәрсәсендер кертә, үзенекен уаны яраклаштыра, заманчалаштыра. Әйтәгәндә менә шушы бармак уеннарыңны сораштыра башлыйсың. Бармак уеннары каядыр 30-нчы елларда барлыкка килгән дип ләп кенә кемдер каяндыр алып кайткан, керткән, шушыңа татарча җыр тыккан, шушының белән үзенең уеннарын үткәргән. Ул кызыклы, ләкин аның әлбәттә менә ул халык уеннары аның нигезендә ята социумның, ягъни менә монда катнашучыларның бер-берләрен шулкадәр яхшы белүләре. Шуңа күрә анда көрәш тә бар, анда сынау да бар, анда бар уен да, анда бар үткен тиллек тә, анда бар төртмәлелек тә. Дискотека ул татарча әйтсәк инде теге солянка, татарча сотар сүзенә әйләнде хәзер солянка. Шуңа күрә ниндер теге һәр дискотеканың үз йөзе, үзенчәлеге бәлки менә шулай китәр. Шәһәрнең үз социумын булдырырга тиешбез.
Хәзер генә аңладым, ни өчен теге капкалы уенның аңлашылмавын. Чөнки капкалы уен ул кич бер авыл кешеләре арасында, яшьләр арасында булган, әйме капкалы
кызның кулы тотасы килә,
тотып карыйсы килә, әйме аның белән парлашасы килә, аның белән бер мизгелгә булса да бергә очрашасы килә. Шуның өчен генә кадерле булган бу уен. Әгәр дә инде каяндыр җыелган кешеләр булса, хәзер бит безнең инде кулын тотып карау гына түгел, инде рәхәтләнеп аралашалар. Шуңа күрә бу уенның кыйммәте бераз төшебрәк киткән. Шуңа күрә әйтәм бит, сайлап алырга кирәк бүгенге көн өчен. Яраклы. Мия калса бар анды уеннар, бүгенге көндә дә бик яхшы кызык була торган уеннар.
Әлбәттә бар. Мәсәлән, шушы ук ул инде безнең бер кадәр тиге башкортларда да ул бик популяр Карабай уены бар. Ул бик катлаулы. Анда беләсеңме, белмисеңме, анда вариацияны син эшләп бетергә тиешсең. Анда син өйрәнү менә шушындый уеннар бар.
Димәк, татар фольклоры бүгенге көндә татарның сәнгати иҗаты дип әйт. Бина шиндә генә кала булып чыгамы соң? Урамга чыгарып булмый, Казан урамнарына бүгенге көндә шушы иҗатны.
Минем бөтен планнарны ачып бетерәсем килми. Безнең бер теләгебез бар. Алмагачлар чәчәк ата майның 15-ләрендә дигән бер кичә үткәрмәкче булабыз. Унда алмагач майның 15-ләрендә дип торабыз. Эшләп карыйсыбыз килә. Площадный дип безнең менә шундый мәйданда, зур мәйданда. Без менә нәкъ сезнең шәфи кер йөртеп, шип чисто авылның бер авылдан алынганны түгел, ә нәрсәндер стилизацияләп төрле буыннарны кертеп, ул инде кичке якта дип исәплибез без аны. Каядыр сәгать 7-ләрдә башлап, менә шушыннан соң кояш баяганчы булырмы ул, кояш баеп аннан соң таң атканчы булырмы, ансын әле хәзергә планлаштырабыз, уйлыйбыз. Алар кирәк.
Фольклорның бинада калу-калмавы безнең үзебездән тора. Шушы бүгенге халыкның активлыгыннан, халык әгәр дә теле икән, чыгарга теле икән, аралашырга теле икән, без шушы моментка инде аларга нәкъ үзебезнең милли продукцияны, үзебезнең милли уеннарны, җырларны әзерләп торырга тиеш. Хәзер халыкның активлыгы арта дип уйлыйм.
Кешедә, яшьләрдә, гомумән халыкта милли үзаң булырга тиеш, ул кайтарырга тиешләр һәм ихтыяҗын канәгатьләндерерлек итеп файдалы әйбердә булсын инде ул бер. Көнгеле шуганы кайтып калмасын, кешегә индер файда китерсин. Шул чакта отышлы булыр дип уйлыйм мин ике ягы шунда.
Сез халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына һәм киләчәгенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашты. Наил Алан алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык тапшыруын тыңладыгыз. Без интернеттагы эшебезне дәвам иттерәбез. Көндәлек хәбәрләр, аналитик күзәтүләр, яшьләр сәхифәсе. Булар барысы да Азатлык.org сәхифәсендә. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан аерылмагыз.